У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Олена Тиханович вітаю вас у нашому недільному ефірі. У гэтай гадзіне мы прапануем. Праскі акцэнт. Пакручасты шлях Беларусі ў еўрапейскую супольнасць. У вольнай студыі сустрэча з аўтарам дакументальнай кнігі пра Васіля Быкава Сергеем Шапранам. Сярод іншых мемуары пра пісьменніка для гэтай кнігі напісаў і Міхаіл Гарбачоў. Доследь свабоды, чаму Беларусь апынулася сярод найменш рэлігійных краінаў свету. Гэтай праграмы адразу пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Сёння ў Менску прайшла справаздачна-выбарная канферэнцыя маладзёвай арганізацыі АГП «Маладыя дэмакраты». На ёй быў абраны новы лідар Міхал Пашкевіч. Загінулых сябраў каманды самалёта паўднёваафрыканскіх авіялініяў «Аэраліфты», які разбіўся ў пятніцы ў егіпецкім Люксоры, магчыма, будуць апазнаваць пры дапамозе тэстаў ДНК. Целы двух беларусаў было немагчыма апазнаць візуальна. Да таго ж выявілася, што аэраліфт не мае ніякіх дакументаў на загінулых. Працягваем навіны сёння ў свеце. Чальцы ўрадаў Францыі, Брытаніі, Гішпаніі, Італіі, Нідэрляндаў і Нямеччыны сустрэліся сёння ў Берліне для ўзгаднення стратэгіяў па пераадольванню сусветнага эканамічнага крызісу. Паводле нямецкага канцлера Ангелы Меркель, у выніку была выпрацаваная моцная агульная пазіцыя ў справе ўстанаўлення дзяржаўнага рэгулявання фінансавых рынкаў. Сённяшняя сустрэча была падрыхтоўкай да саміта вялікай дваццаткі, які адбудзецца ў Лондоне 2 красавіка. На павестцы дня берлінскай сустрэчы былі таксама ўзнятыя новыя праблемы: унутраная слабасць еўразоны і запазычанасць усходнееўрапейскіх краінаў. Па апошняй праблеме выказаўся прэм'ер Вялікабрытаніі Гордан Браун.
We need international action to help, for example, Central and Eastern Europe, where a number of foreign...
Міжнародная супольнасць павінна прыняць меры для дапамогі, напрыклад, краінам цэнтральнай і ўсходняй Еўропы, адкуль сыходзяць замежныя банкі, а мясцовыя банкаўскія сістэмы складана рэфармаваць без дапамогі міжнародных фінансавых структураў. Такім чынам, мы прапанавалі сёння забяспечыць міжнародны валютны фонд капіталам у 500 мільярдаў даляраў для таго, каб той мог не толькі выпраўляць наступствы крызісаў, але і прадухіляць іх. Адзін з вышэйшых пакістанскіх чыноўнікаў Хушал Хан разам з 6 целаахоўнікамі быў выкрадзены сёння талібамі ў даліне Сват. Паводле прэс-сакратара групоўкі Мусліма Хана, Хушал Хан быў выкрадзены для абмеркавання некаторых пытанняў, пасля чаго будзе адпушчаны. Улады Пакістану 16 лютага заключылі замірэнне з паўстанцамі Талібана, якія ўсталявалі кіраванне закону шарыят ў даліне Сват. Спецыяльны прадстаўнік Злучаных Штатаў у Пакістане і Афганістане Рычард Холбрук раней рэзка раскрытыкаваў рэня, называючы яго капітуляцыі. На пачатку тыдня ў Вашынгтон адпраўляецца міністр замежных спраў Пакістану Шах Мехмуд Курэшы, каб, па яго словах, супакоіць засцярогі ЗША і растлумачыць мэты, якія Пакістан імкнецца дасягнуць гэтым крокам. У Аўстраліі сёння афіцыйны дзень жалобы па загінулых ад нядаўніх лясных пажараў. Эксперты называюць сёлетнія пажары, ад якіх загінула больш як 200 чалавек, найгоршымі ў гісторыі краіны. Паліцыя падазрае, што яны ўзніклі ў выніку наўмыснага падпалу. 73 забітых, больш за сотню параненых і дзясяткі замураваных пад абломкамі. Такі вынік выбуху на вугальнай шахце ў паўночным Кітаі. За адзін толькі мінулы год у выніку вытворчых аварыяў у Кітаі загінула 3200 шахцёраў. Масавыя пратэсты мусульманаў адбыліся сёння ў індыйскім Кашміры. Штуршком стала смерць мусульманскага маладзёна пасля таго, як яго машыну абстралялі індыйскія ваенныя. У Кашміры расце незадаволенасць індыйскім кіраваннем, леташнія масавыя пратэсты ў правінцыі былі буйнейшыя за апошнія дзесяцігоддзі. Міністры фінансаў 10 паўднёваазіяцкіх краінаў разам з Кітаем, Паўднёвай Карэяй і Японіяй прыйшлі да пагаднення аб захаванні свабоды гандлю і адмовы ад пратэкцыянісцкіх мераў. Яны таксама дамовіліся падтрымаць рэгіянальныя валюты дадатковым уліваннем у 40 мільярдаў даляраў. У Афганістане сілы міжнароднай кааліцыі працягваюць змаганне з ваяўнікамі Талібан. Учора пад Кандагарам у засаду патрапіў паліцэйскі патруль. Бой доўжыўся ўсю ноч і закончыўся сёння раніцай паветраным ударам ЗША. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны.
хвалях Радио Свобода. Далі з вами у студії Аліна Ціханович. Протягуємо програму. Нагадаю, теми нашого ефіру. Сьогодні прогучить празький акцент – покручастий шлях Білорусі у європейську супольність. У вольній студії зустріча з автором документальної книги про Василя Быкова Сергієм Шапраном. Серед інших успоміни про письменника написав і Михаил Горбачов. Пропонуємо так само дослід свободи, чому Білорусь опинулася серед найменш релігійних країн у світу. Як звичайно, у неділю ми пропонуємо тидньовий огляд дзвінків на свободу. І зараз один з вибраних дзвінків.
Ну, ви поглядите вокруг себе. Машини всі європейські, сотові телефони усі європейські, прикладно. Імпортна гэтая вся техніка бытавая, вся європейська чи японська. Що нашого? Бульбу даже і ту і розучились вирощувати. Нічого свого нема. Ну, я лічу себе патріотом, на мені тільки носки Вітебської фабрики Кім. А остальное все одіння і обуток теж європейське. А говорить, що нам Європа нічого не дає.
Таким чином слухач охарактеризував тему тидня, що Європа може дати Білорусі, що Білорусь може знести у Європі. Гетую тему протягнуся мірковувати і удільники праскага акценту. Чому Хав'єр Саляна приїжджав у Мінськ? У якої ступені опозиція зможе удільничати у діалогу поміж Брюсселем і офіційним Мінськом? Як незалежне громадство може і повинно відказувати на виклик нормалізації відносинів поміж Білорусю і Європою? Над гэтымі темами у праскім акценті разважаюць філосаф Валянцін Кудовіч, шеф-редактор газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і палітолог Юрій Чавусаў. Вядзе перадачу Юрій Дракахруст.
Як пажартаваў нехта, на гэтым тыдні Мінск, а не Брусэль, стаў сталіцай Еўропы. Прэм'ер-міністр Латвіі Іварс Годманіс, дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, дэлегацыя Еўрапарламенту і, нарэшце, верхоўны прадстаўнік еўразвязу ў замежных справах і пытаннях бяспекі Хав'єр Салана. Так бы мовіць, усе сцягі ў госці да нас. Варта адзначыць, што ўсё гэта адбывалася на тле, скажам так, не надта ліберальных крокаў афіцыйнага Мінску. Я маю на увазі жорсткі разгон апозіцыйных акцый 14-16 лютага, а таксама справу ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, былых палітвязняў, якія, на погляд некаторых, ізноў робяцца палітвязнямі. А еўрапейцы ўсё роўна едуць, нібыта не зважаючы на папярэджанні, што ніякай лібералізацыі ў Беларусі няма і што Лукашэнка ўсё роўна ўсіх падмане. А чаму? І наколькі гэта, на ваш погляд, добра для Беларусі? Светлана, вось, я, наколькі я ведаю, вы былі на выніковай прэсавай канферэнцыі спадара Саланы. Дык вось, чаму приехаў-то? Это першае пытанне. І другое, на ваш погляд, наколькі это добра для Беларусі?
На самой справе я сапраўды задавала гэтае пытанне Салане. Ён адказаў мне проста. Наступіў час прымаць рашэнне адносна таго, якімі будуць далейшыя стасункі паміж Еўрасаюзам і Беларусю. 2009 год вельмі важны для Еўрасаюза, гэта прыняцце праграмы ўсходняга партнёрства. І да сённяшняга дня не вызначана пытанне, ці будзе Беларусь у ёй удзельнічаць. Я думаю, што такая колькасць дэлегацый рознага ўзроўню з розным статусам, яна звязана менавіта з тым, што сапраўды ў Еўропе не ведаюць, што рабіць з беларускім пытаннем. З аднаго боку, падыходзяць тэрміны, калі па ўсходняму партнёрству альбо па санкцыям пытанне некім чынам павінна вырашацца, але нема адназначнага рашэння, як яго вырашыць. Ёсць розныя меркаванні на гэты конт, ёсць розныя ацэнкі на гэты конт і вядуцца, наколькі я разумею, спрэчкі. Мінск не даў адназначнага нейкага сігналу Еўропе. У тым, што прадстаўнікі еўразвязу ездзяць да нас і што зараз Мінск увайшоў у карту маршрутаў еўрапейскіх чыноўнікаў, я, шчыра кажучы, нічога дрэннага не бачу. Гэта шанс для Беларусі, Еўропа дае нам такі шанс. І тільки від білоруського керівництва зараз залежить, чи використає яно гэты шанс.
Світлана, ну, некаторые лічаць, што гэта не тое, што шанс, а это, так бы мовіць, карт-бланш беларускаму кіраўніцтву на тое, каб рабіць все, што заўгодна, у тым ліку і ў галіне правоў чалавека. Вось, разагналі маніфестацыі, а ў адказ на гэта прыязджае з усмешкай добрай і шчырай спадар Салана. Так, значыць, і далей можна рабіць што заўгодна.
Хавьер Салана нам адказаў на гэтае пытанне таксама. Ён сказаў, што ўсё, што ён думае на гэты конт, ён сказаў Александру Лукашэнку, і паколькі гэта была прыватная размова, ён рэтрансліраваць яе для журналістаў не хацеў. Але ён запэўніў нас, што ў сакавіку будзе вельмі важная сустрэча паміж тройкай Еўрасаюза і Беларуссю, дзе пытанне менавіта правоў чалавека будзе абмяркоўвацца вельмі вельмі сур'ёзна, і не трэба думаць пра тое, што толькі эканамічныя пытанні зараз цікавяць Еўрасаюз у перамовах з Беларуссю. Я спадзяюся, што гэта так. Пакуль я не магу сказаць, што беларускаму кіраўніцтву ўжо дадзены карт-бланш. Пакуль усё ж такі рашэнне не прынята. І ну, гэта сапраўды гэта цяжкое рашэнне, бо з аднаго боку нельга сапраўды вось заахвочваць і даваць такі карт-бланш, закрываць вочы на тое, што адбываецца, але з другога боку нельга і пазбаўляць беларусаў шанса ўсё ж такі вярнуцца ў лік цывілізаваных краін.
Юры, а як вы ацэньваеце вось гэтае, так бы мовіць, хаджэнне еўрапейцаў каносу у пэўным сэнсе, якое мы назіралі на гэтым тыдні, і прычым так атрымалася, што вось оно адбывалася на тле такіх, мякка кажучы, неліберальных крокаў беларускага кіраўніцтва. Ну вось зараз Лукашэнка некалькі разоў гаварыў, ну так вось мы настойвалі колькі гадоў на дыялогу з Еўропай на нашых умовах, і мы дамагліся менавіта гэтага. Так атрымалася?
Па-першае, зараз мы назіраем, што лібералізацыя робіцца беларускай палітычнай рыторыкі такім важным шаблонным словам, якім бакі пазначаюць розныя рэчы. Сапраўды, у сэнсе грамадзянскіх свабодаў справа пакуль абмяжоўваецца ўсяго толькі рыторыкай. Але у той жа час у шапіках мы можам пабачыць нашу ніву народную волю. Рэгістрацыя руху за свабоду адбылася. Тыя захады, якія былі верагодныя па абмежаванні свабоды ў інтэрнэце, у адпаведнасці з новым законам аб СМІ, пакуль не ўжытыя. І ўвогуле беларускі бок пры ўсём нежаданні аслабляць гайкі дэманструе, што калі ўж нейкае пытанне для еўрапейцаў вельмі прынцыповае, ну што ж, кропкава мы можам па вялікім жаданні еўрапейцаў нешта і зрабіць в індывідуальным парадку. Тобто індивідуальні кон'юнктурні політичні рішення, вони з білоруського боку допущальні. І, в принципі, ми бачимо, що менавіта дякуючи цьому підходу на свободі зараз знаходяться особи, які раніше були політичними в'язнями. Але ж системних речей на кшталт змінів у законодавство покуль нема. У тим ліку нема змін у виборчий кодекс. Процес почався, і це вже задовольняє європейцям. Що ж дотичиться лібералізації, ми назіраємо часткове ослаблення репресій, непослідовне, але я думаю, що незаангажований назіральник мусить відзначити, що репресія все ж таки поменяла, вони стали менш інтенсивними. Що дотичиться лібералізації, то вона в першу чергу йде в економічній сфері. І не треба сприймати це як однозначно нечто, щось вельми, вельми добре для білоруського громадства, тому що лібералізація – це повищення цінів. Это инфляция, девальвация, это звольнение с працовных мест. Вертаючыся до вашего пытання, ці добра для Беларуси вот такое нашествие европейских посланцев, которые мы назирали на этом тыдні. Лепей для белорусского народа, как в Беларусь летали не только Путин с Медведевым, а были и гости из інших геополитичных центров. Любое налаживание сувязяў с белорусским боком дає можливість впливати на білоруський бок. Умовно кажучи, коли раніше Єльцин, пам'ятаєте, це славутая погроза, нехай він Шеремета відпустить, то зараз і Хавьер Салана зможе з свого боку телефонного дроту попросити об ніяких кропкових заходах. А ці вильються ці кропкові заходи у системні речі? Ну, це залежить шмат від яких факторів.
Валентина Кудович, зараз білоруський інтернет поўны праклёнамі на адрас гаспадара Саланы, які вось здрадзіў самому, так мы мовіць, дарагому, што ёсць для аўтараў гэтых допісаў. У прыватнасці міжнародны каардынатар Хартыі 97 Андрэй Санікаў у сваім каментары параўнаў вось гэты візіт вышэйшага каардынатара знешняй палітыкі Еўразвязу ў Менск з сумнаславутым візітам Чэмберлена у Мюнхен, калі ён аддаў Гітлеру фактычна Чэхаславаччыну. Все ж таки это вось добра ці кепска для Беларусі, калі вось з Мюнхеном параўноўваюць.
Колькі год і палітыкі, і палітолагі, і сам Александр Лукашенко як мантру бясконца паўтаралі: мы ў Европе не патрэбныя. А сёння добра бачна ўся аблуднасць гэтай тэзы. За ёй проста хавалася іншая: нам Европа не патрэбная. А як толькі гэтая патрэба ў беларускіх уладаў выявілася, дык адразу ўсё радыкальна і перайначылася. Мне мала турбуе тая матывацыя, што змусіла беларускі рэжым церабіць сцежкі на захад. Для мяне істотны сам факт. У сваёй найноўшай гісторыі Беларусь толькі двойчы спрабавала вярнуцца на сваю гістарычную радзіму ў Еўропу. Першы раз гэта было ў пару Беларускай народнай рэспублікі, другі за Шушкевічам. Тады нічога не атрымалася. І вось трэця спроба. Яе робіць той, ад каго гэта па значэнню нельга было чакаць. А якраз у яго гэта і можа атрымацца. Цфу-цфу-цфу. Столькі б не сурочыць. Бо і ў выпадку з БНР, і ў выпадку з Шушкевічам, хай не так відавочна, вяртанне ў Еўропу звязвалася з адсланеннем ад Расіі. А Лукашенко па самой сутнасці сваёй прыроды не здольны уявіць сябе і, натуральна, Беларусь без Расіі. І вось гэтае прасоўванне ў Еўропу, не пакідаючы Расію, і можа забяспечыць поспех. Натуральна, зрабіць гэта будзе вельмі-вельмі непроста. Бо шмат каму і ўнутры краіны, і за яе межамі, далікатна кажучы, такое не падабаецца. Ды сам Лукашенко, здаецца, пакуль не зусім упэўнены, што правільна робіць. Але калі такое здарыцца, дык гэта будзе падзея амаль роўнавялікая паўставанню незалежнай Беларусі. Бо краіна, якая знаходзіцца не на сваім месцы, а без Еўропы мы заўсёды будзем не на сваім месцы, не мае уцямнай будучыні.
Вы слухаеце Пражскі акцэнт. Тэма перадачы — зігзагі беларускага шляху ў Еўропу.
Валентин, вы ўжываеце такі прыгожы вобраз вяртання ў Еўропу, вяртання на сваю бацькаўшчыну, але так выглядае, што справа ідзе ўсяго толькі аб усталяванні з Еўропай тых адносінаў, якія маюць, ну, напрыклад, Азербайджан, Казахстан, тая ж Расія, дарэчы. Бо ўсё, да чаго імкнецца Беларусь, некія пагадненні з Еўропай, некія дачыненні з Еўропай, яны ёсць амаль ва ўсіх, толькі ў Беларусі іх няма. Так ці можна назваць это вяртаннем Еўропы? Азербайджан ні в какую Еўропу не вяртаецца, хаця, дарэчы, Азербайджан прысутнічае, скажам, у Радзе Еўропы, а Беларусь не.
Для мяне бесспрэчна пра вяртанне. Бо ўсё, што робіцца ў гэтым накірунку, як бы гэта не выглядала лакальна, выпадкова, не сістэмна, ўсё гэта працуе на тую звышзадачу, якую Беларусь і яе грамадства павінна рана ці позна для сябе вырашыць. Гэта метафара, канешне, вернуцца ў Еўропу. Але гэта сутнасная метафара.
Юр, а на ваш погляд, наколькі сутнасна эта метафара? Я бы звернул увагу, что белорусский бок вельми прагматично ставится до гэтага вертания у двукосяці, без двукосяў. И вельми была характерная, на мой погляд, скажем, ситуация с делегацией парламентской ассамблеи Рады Европы, где, так бы мовить, роли как бы переменились. Там гэтая делегация казала: ну, вось ведаете, мы, в принципе, готовы вам вернуть гэты статус, але вось давайте придумаем, як бы включить беларускую парламентскую делегацию представников оппозиции. Представники Европы сами пропонуют, як обойти их правила. Господар Мартынов говорит: и на во что нам этой хитрики? Парламентская делегация – это парламентская делегация. И не надо вашу Раду Европы и хотелось. Вот это свечит про вертание в Европу.
Я скептично ставлю сюда тезы про вертание Европы. Это треба вызначить, что такое Европа и куда мы вертаемся. Да? Это в Раду Европы с Азербайджаном, с отповедным до его ставлением, это европейскую экономичную простору. Але вы вельми трапно отзначили то разыходжение у понятиях, якое у гэтым дыялогу, у прыватнасці з Радай Еўропы, мы заўважаем. Сапраўды, беларускі бок абвесціў, і гэта частка нашай афіцыйнай палітыкі, што Беларусь у пэўнай перспектыве ставіць мэту уступлення ў Раду Еўропы. Але тое, пра што ішоў дыялог зараз, спрэчкі вось гэтай дэлегацыі, пытання, як фармаваць дэлегацыю Беларусі ў парламенцкай асамблеі Савета Еўропы, гэта ўсяго толькі пра статус спецыяльна запрошанага ў парламенцкай асамблеі Савета Еўропы. Гэта ніякім чынам не азначае, напрыклад, далучэнне Беларусі да юрысдыкцыі Страсбургскага суда, далучэнне Беларусі да Еўрапейскай канвенцыі па правах чалавека. Статус спецыяльна запрошанага не прадпалагае падпісання статута Рады Европы. И, в принципе, с таким статусом можно існаваць довольно долго.
Светлана, а як вось вы ставитесь до этой тезы, якую вылучил Валентин, что вось вяртанне Европу? Здаецца, сапраўды Беларусь, калі гаварыць про афіцыйны Мінск, мы на мэце одно нормалізацыю адносінаў. Ну, вот я б сказаў так, перавод у той статус адносінаў, якія з Еўропай мае, напрыклад, тая ж Расія. Хаця з іншага боку, можаш сапраўды атрымацца так, што мелі на ўвазе адно, а потым атрымалася і іншае. І ў гэтым сэнсе, вось калі, скажам, паглядзець расійскі друк на конт візіта спадара Саланы ў Мінск, то там такі тон перасцярогаў даволі адчувальны. Бо расійскія публіцысты, расійскія аналітыкі, ну вось яны так і малююць сцэнар, які іх палохае, што, маўляў, сёння нармалізацыя, а заўтра, Бог ведае, танкі НАТО пад Смаленскам.
Ну, на самой справе, сапраўды, напэўна, сёння нельга казаць, якім будзе апошні прыпынак у гэтым накірунку. І нават тыя, хто распрацоўваў, прыдумываў і быў ідэолагам той жа праграмы «Усходняе партнёрства», яны по-рознаму акрэсліваюць ад яе мэты. Адні кажуць, што краіны, якія паспяхова пройдуць гэты шлях і паспяхова будуць удзельнічаць у праграме, стануць кандыдатамі на ўступленне ў еўразвяз. Іншыя кажуць, што такія мэты не прадугледжаны. Я думаю, што тут нельга выключаць нічога. Але я ўсё ж такі згодная са спадаром Акудовічам, што ўжо сам той факт, то беларускія кіраўнікі, ад якіх гэтага не чакалі, ўсё ж такі вымушаны перанімаць еўрапейскую рыторыку. Яны адчуваюць, што не могуць быць нейкім такім тупіком на еўрапейскім шляху. Я б звярнула ўвагу на самой справе, на тое, што ва ўсіх гэтых перамовах і ва ўсім, што зараз адбываецца, ёсць прынцыповыя моманты. Да, у нас ёсць абраны прэзідэнт, у нас там ёсць абрана прызначаны парламент і гэтак далі, але не толькі яны складаюць беларускую дзяржаву, беларускую грамадскую думку. Я б не пагадзілася з Юрыем Чаусавым, што ну не вельмі важна, як будзе там фарміравацца дэлегацыя у тую ж ПАСЭ. Мне здаецца, што гэта якраз ёсць той самы прынцыповы момант, за якога можа не адбыцца братанне, скажам так, трэцяя спроба братання. Таму што калі Еўропа будзе бачыць, так як раней бачыла Масква, толькі адну сілу у Беларусі, толькі адну сілу, з якой трэба весці перамовы, дзеючага прэзідэнта і яго атачэння, то мне здаецца, все гэтыя спробы будуць безвыніковымі. Мне здаецца, што ўсё-такі прынцыпова, каб там былі прадстаўлены розныя бакі, і толькі гэта можа даць плён.
Хавьер Салана перад тым, як сустрэцца з Мартынавым і з Лукашэнкам, пагутарыў з прадстаўнікамі незалежнага грамадства. У сваю чаргу Лукашэнка двойчы ў Магілеве напярэдадні сустрэчы і, уласна, падчас сустрэчы са спадаром Саланам падкрэсліваў, што для беларускай улады непрымальны, які бы то ні было ўдзел апазіцыі ў перамовах улады з Еўропай. Юры, вось на ваш погляд, у якой ступені апазіцыя, ці я яшчэ раз кажу шырэй, незалежнае грамадства здольныя, хай сабе і ускосна, удзельнічаць у гэтым дыялогу Брусэлю і Мінску?
Дыялог Еўропы з Беларусі ў шырокім сэнсе, ён ідзе ўжо даволі доўга, больш за два гады. Упершыню пра гэта сталі публічна заявляць еўрапейскія чыноўнікі, беларускія палітыкі напрыканцы яшчэ 2006 года. І вось гэты досвед падказвае адказ на ваша пытанне, Юры. Удзельнічаць у гэтым дыялогу апазіцыя не здольная, але яна здольная на яго ўплываць. Можам назваць гэта ўскосным удзелам, згодна з вашай фармулёўкай. Уплываць на гэты дыялог апазіцыя і грамадзянская супольнасць можа. Можа не на афіцыйным узроўні, але праз уплыў на фармаванне парадку дня гэтага дыялогу. Канешне, гэты уплыў ён у сваёй сутнасці другасны. Напрыклад, зараз вось мы бачым гэты шасцімесячны тэрмін быў абвешчаны, выпрабавальны тэрмін, калі прыпыненыя санкцыі еўрапейскіх структураў. Што мы бачым? Апазіцыя, грамадзянская супольнасць здольная даволі эфектыўна працаваць з публічнымі структурамі, такімі як Еўрапарламент. Тобто резолюцію Еўрапарламента, вось апошнюю прамежкавую, так бы мовіць, якая была прынята ўже ў час гэтага шасцімесячнага тэрміну, увайшло шмат актуальных падзеяў беларускага жыцця, датычных, напрыклад, крымінальнага пераследу студэнтаў, якія па палітычных матывах з'ехалі за мяжу. Увайшло ў гэтую резолюцію пытанне рэгістрацыі правабарончага цэнтра «Вясна», пытанне рэлігійных свабодаў, тобто новыя актуальныя пытанні, якія надзённы характар маюць. Але ўплываць на тыя бюрократычныя структуры, якія сапраўды вызначаюць палітыку Еўрапарламента, ўплываць на іх значна больш складана. Уплыў ідзе тут не на змест угоды Захаду і Беларусі, а на некаторыя умовы гэтай угоды. То бок сам дыялог, як гэта тое, на што апазіцыя пры ўсіх сваіх намаганнях паўплываць не зможа. У гэтых умовах, якія склаліся зараз, шэрагоў эксперт, прадстаўнік невялічкай арганізацыі і, напрыклад, кіраўнікі апазіцыйных партый ці палітыкі нацыянальнага маштаба знаходзяцца ў аднолькавым статусе. Іх аднолькава чуюць у Брусэлі як такіх ось як быццам бы экспертаў па Беларусі. То бок для палітычнай апазіцыі тут магчымасці не самыя вялікія, яе толькі чуюць у якасці экспертаў. Падсумоўваючы, я бы сказаў, што вось зараз прынцыповым пунктам датычным беларуска-еўрапейскага дыялогу з'яўляецца ўжо нават ягоны змест, а публічнасць дыялогу. Не трэба хаваць гэты дыялог у таямніцы трымаць. Мы бачым, што нават спадар Салана, вось Святлана ўзгадывала тыя фармулёўкі, я сказаў усё, што мусіла быць сказана. Публічнасць дыялогу гэта тое, што можа з'яўляцца гарантыя таго, што гэты дыялог не будзе на шкоду беларускім нацыянальным інтарэсам. Зараз беларуская грамадства зацікаўленая ведаць, пра што яны там размаўляюць. І гэта больш важна, чым чарговы ўдзел апазіцыйных палітыкаў на гэтых сустрэчах.
Валентин, вось Светлана сказала, што вось добра было б, каб Еўропа бачыла іншую сілу ў Беларусі, акрамя ўлады. Але ці не атрымліваецца так, што вось калі ўжо сапраўды пачаўся дыялёг, то ўдзел тых ці іншых суб'ектаў у гэтай размове прапарцыйны іх менавіта сілі, не там інтэлектуальнай моцы, не высакароднасці, а паколькі сілы, так бы мовіць, нероўныя, то і ўдзел адпаведна нероўны.
Пакуль наша пазіцыя мне нагадвае дзяцей, якія блытаюцца пад нагамі дарослых дзядзькаў, тут я маю на ўвазе беларускую ўладу і ўладу Евросоюза, что собрались робить дорослую справу. А оппозиция крутится, коллеги, и конючить, как детки звернули на их увагу. Я не ведаю, каким чином оппозиция может робить нечто на корысть распечатая диалогу Беларуси с Европой и Европы с Беларусью. Але покуль усё, что она робит, за выключением хиба Миленкевича, она робит на шкоду этому диалогу. На жаль, за долгие годы супротиву режиму наша политическая оппозиция, сдается, разучилась мыслить политическими категориями, а тем более геополитическими. Я думаю про что угодно. Про политвязню, права человека, свободу слова, про себе любимую, але только не про белорусских политическое целое. Было бы недоречно отмовлять на звычай актуальную для нас проблему демократизации всех политических и социальных институтов. Але ставить их этой проблемы у поперок процессу, який магчыма падрыхтуе концептуальны геополитический зрух краіны, это означает быть с кем заўгодна, але не политиком. Бо калі наша оппозиция звязвае глобальную политическую проблему быть и не быть Беларуси у Европе с разгоном уладами какого-нибудь чергового несанкционованного мероприемства, дык яна, як политический институт, одно вартае жалю. 12 тезов непрекнет перетворилися у своєособливу Берлінську стіну, яка моцно припинила діло з Європою. Тепер, коли у цій стіні з'явилися ладні розколіни, з які вже можна пролізти на той і гэты бок, опозиція не може нічого ліпше придумати, окрім як триматися за те, що ще залишилося. Ще раз повторюся. Проблемы, права человека, свобода слова, демократизация краины в уголе. Все это надзвичайно истотно. И за все это треба змагаться, бо само собой тут ничего не вырашится. Але увязывать у всех этой проблемы у один суплет с концептуальной проблемой улучшения Беларуси в Европу, это, как минимум, политично необачливо. А уже ставить этот лёсовызначальный для Беларуси процесс у залежность от развязания неких конкретных правооборонных ситуаций, это тут давайте поставим шматкропья, бо на язык просится одно нехорошее слово.
Прогучала передача «Праский акцент». У ёй удзельнічалі філёсаф Валянцін Акудовіч, шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна і палітолог Юрый Чавусаў. Вёў передачу Юрый Дракахруст. А зараз Міхась Кобла про тему сьогоднішньої передачі «Вольная студія».
Василь Быков. История життя в документах, публикациях, успоминах и листах. Гэтак называется книга Сергея Шапрана, для якой адмыслова писали мемуары и сакратары ЦК, и нават былы генсек.
Просто я звернулся до его и не забавилось. С фонда Горбачева пришел лист, и где были как раз успомины Михаила Сергеевича про Быкова. Я вельми удячна ему, такий человек мог и не зауважить моего питання, моего листа.
Гэтую перадачу вы пачуеце хвілінаў праз 10, ну а зараз тыднёвы агляд званкоў на свабоду. На гэтым тыдні ўвагу нашых слухачоў прыцягнулі перамовы прадстаўнікоў еўраструктураў з уладамі Беларусі, беларуска-расійскія стасункі, наступствы фінансавага крызісу. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
На гэтым тыдні слухачы актыўна каментавалі спробы еўрапейскіх структураў наладзіць дыялог з афіцыйным Менскам. Одна за одной Беларусь наведали несколько делегаций Европарламенту, Парламентской ассамблеи Рады Европы, а так само верховный представник у питаннях агульной и внешней политики и политики безпеки Евразвязу Хаугер Саляна.
Без поддержки Евросоюза Лукашенко 14 лет находится у власти, практически ничего не делая для ее процветания, независимости и свободы для граждан. А теперь при поддержке Евросоюзом режима Лукашенко все продолжается.
Устає питання, хто буде представляти Білорусь у Раді Європи. Мартинов і інші прихильники Лукашенки вельми б не хотіли, каб туди трапили представники білоруської опозиції. Але Європа вже заявила, що знайде можливість, каб представники білоруської опозиції все ж таки трапили назиральниками у Раду. Моє міркування таке, що коли Мартинов та інші не жадають їхати у Брюссель репрезентувати Білорусь, то треба туди накерувати справжніх патріотів від опозиції.
Зроблен перший крок поміж Євразвязом і офіційним Мінськом. Гэта ў дальнейшым будзе мець вялікае значэнне. Хаўгер Салана станоўча ацаніў сустрэчы з прэзідэнтам. У дальнейшым сустрэча ў Брюсселе, калі мае адбыцца, сустрэча будзе без пасрэднікаў. Але апазіцыя таксама павінна выказаць сваё меркаванне па тым ці іншым пытанні. І ў дальнейшым, каб былі станоўчыя вынікі, трэба, каб у склад урада ўваходзіла апазіцыя. Гэта дасць магчымасць многія пытанні вырашыць без праблем. Ларыса, горад Мінск.
Мы все повинны погодиться с заявой былых политзняволенных Казулина, Кима, Парчукевича. С людьми, якія подозраются в тяжких злочинствах, ніяких диалогов вести немагчыма. Это аморально. Івацевич Станислав.
Выступал министр наш иностранных дел Белоруссии и говорил о том, что требуют или с ЕС дружить, или с Россией. Такого делать мы не будем. Мы дружим со всеми, деловые отношения, дружеские отношения, мы славяне и так далее и тому подобное. Вот это молодцы. Я приветствую наше правительство и Лукашенко тут же рядом. Именно так держать. Надо дружить с Россией, которая всей сердцем к нам. И не надо бояться, что выдумывают тут всякие сверны пет и так далее. Чепуха это все.
послуху коментар слухача, який говорить, а что нам дасть та Европа? Ну, вы поглядите вокруг себе. Машины все европейские, сотовые телефоны все европейские, прикладно. Импортная это вся техника бытовая, вся европейская, чи японская. Что нашего? Бульбу даже и ту и разучились выращивать. Ничего своего нема. Ну, я лечу себе патриотом, на мне только носки витебской фабрики Ким. А остальное все одеяние и обуток тоже европейское. А говорят, что нам Европа ничего не дает.
Протягнем программу телефонованиями на тему белорусско-российских стосунков.
Говорится, значит, минуешь. Након погоднения подписано с Россией. Супроць паветранай абароны таварыш Лукашэнка сказаў: «Гэта некаторыя адмарозкі раскачваюць народ. Калі вы атрымліваеце прыродны газ па цане ніжэй, чым другія краіны, зрабіце свой уклад, то трэба гэтую тэрыторыю прыкрываць, якая пастаўляе газ. Я катэгарычна проціў, чтобы рыскаваць жыццём сваіх дзяцей, унукаў. Россия без войны жить не может, а следовательно, мы будем автоматично втянуты в эту авантюру».
По инициативе России создаются вооруженные силы быстрого реагирования стран СНГ. Я считаю, что у Беларуси нет внешних врагов. Страна расположена в центре Европы. И место в Беларуси в Европейском Союзе. И нечего нас толкать в Азию. Этот договор будет давать право российским танкам гулять на просторах этих стран, защищая президентов-диктаторов от гнева собственного народа. Песковский, город Гомель.
Вы слухаете огляд телефонования за тыдень. Штодня мы отримливаем телефонование, у яких слухачи говорят про наступство финансового кризису.
Среднестатистическая семья из трех проживающих, если все работают, за трехкомнатную квартиру оплачивает всего около 8%. А я, одиноко проживающий пенсионер, должна оплачивать за свое существование в двухкомнатной квартире аж 23,5%, что в три раза выше среднестатистических данных по стране. И соответствует оплате жилищно-коммунальных услуг в Литве, которую так не чествует наше государство. В таком случае я требую предоставить мне главу государства и правительства в совокупности с набором чиновников на уровне этой уважаемой мною страны.
У городе Івацевичі з'явилася ахвяра знакамита економічної моделі Республіки Білорусь. У ночь з 15 на 16 лютого кончив життя самогубством 24-годовий Строков Олексій Михайлович, працівник приватного підприємства Profit System, філії номер 2. Олексій був стиплим, працевитим і неп'ючим молодим чоловіком, у якого жінка лежала у лікарні по заховуванні тяжарності. Олексій з жінкою здимали жилье у приватному секторі. За декілька днів до смерті Олексій скаржився собрам по праці, що за опошні місяці його заробок не перевищав 270 тисяч рублів. А тому й він не ведає, як йому викрутитися з такої нестачі сродків для існування. Наш район займає перше місце в Республіці Білорусь по суїциду, три самогубства на тиждень. А чого чекати, коли у нашому районі найнижчі заробки і найвисокі ціни на споживецькі товари в Україні?
Да, наша Беларусь сейчас в кризисе. Но я хотела бы сказать, не было бы этого кризиса, если бы наш Лукашенко немножко наблюдал бы за своими чиновниками. Наблюдал, чтобы не шло все на бабах, как говорится. Ведь ни денег кто ни о чем не глядит, ни колхозов, ни совхозов. Все раскидывается, все разбурвается. А это все деньги. Это все людской труд. Ни один наш чиновник не живет бедно. Они живут богато и смеются над народом о том, что они глупые работают на их.
У Беларуси основной тяжер экономического кризиса полег на предприемстве. Але чому? Не проводятся скорочения и перегляд бюджету на утримание администрации президента, раздутых вертикальных структур, КДБ, милиции, ОМОНу, президентских оховников, контролюющих органов, биологов. Коли основная масса белорусского громадства живе на 400-500 тысяч белорусских рублей, да к чему на такий заробок не сможет прожить державный чиновник? Чему за бездарное керование экономикой повинно различиваться будущее поколение белорусов, погашающих многомиллиардные кредиты Лукашенко? Чи маем мы моральное право жить за их кошт? Михаил Берёза.
У
Березинском лесгасе заробок выдали сыром. И заробок отдали, и сыр не пропал в районе, как кажуть. При этом директор скликал на раду и заявил, працуем, як и ранее, от сёмой до сёмой, а у табель буду ставить 7 годин. Як он так полечил, але незгодных я дома не было.
У агляде телефонования за тызень слухачи делятся новинами своего життя.
Молодечно. Жители улицы Святоянской пожелали поставить 2 православных креста, поскольку улица 2-километровой длины. Причем один из крестов поставить согласовано было на собственном участке одного из жителей. В результате власти все равно не разрешили. Запретили установить крест даже на собственном участке. Не говоря уже о втором, который якобы там под землю уже государственно отводился. Запретили, сказали, что этот крест – это культовое сооружение, и значит жителям надо зарегистрироваться в какую-то религиозную группировку. Что ж это за парадокс такой?
Нагадаем, телефон свободы в Минску 266-39-52 працуем 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете.
А я дадам, что телефон для сувязи у Менску працуе круглые сутки, это значит и у гэты час. Позвонивши на номер 266-39-52, вы атрымаете 2 минуты, каб записать свой водгук. Зверну так само вашу увагу, что позднее мы пропануем дослед свободы на тему, якую закранул наш слухач у одним со звонков, а менавіта тое, чаму Беларусь опынулася сярод найменш религийных краинов свету. Ну а зараз... Новый выпуск передачи «Вольная студия». Амаль 2 гады у часопісе «Дзеяслоў» друкавалася даследаванне Сергея Шапрана «Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах». І вось першы том гэтай своеасаблівай быкаўскай энцыклапедыі пабачыў свет асобным выданнем. З аўтарам кнігі Сергеем Шапранам сустрэўся Міхась Кобла.
Сергей, первый том твоего доследования наличивая больше за 600 сторонок. Приблизно столько ж будет и у другим. А гулом отрымливается больше за 1200 сторонок. Кольки ж часу забрала праца над этим масштабным проектом?
Более за 4 года. И, мабуть, треба сказать, откуль возникла идея, потому что я не письменник, письменником николи не был и не буду. Я навод не мог и подумать 10 год тому, что я напишу вот такую книжку. Справа тем, что подчас развитания с Василем Владимировичем. Я просто вышел тогда на улицу, как сфотографовать людей. И в этой черзе у дома литератора стоял господар Александр Иосифович Федута. И он меня спынил только одной фразой. И он сказал, Сергей, вы пишете книгу. Я перепытал, какую книгу. Он сказал про Быкова. Я сказал, что давайте вернемся до этой размовы поздней. И неде про месяц мы с ним встретились и пошли говорить, какая это может быть книжка. И спочатку размова шла про книжку «Успоминов про Быкова». Але я как раз в тот час Геннадий Миколаевич Буравкин, он отримал пропанову от выдавца Владимира Ильича Лаптенко как раз подрыхтовать книгу «Успоминов», и тому мы со спадром Федутом начали думать, какая тогда может быть иншая книжка про Быкова. Тогда он пропановал документальную книжку.
Я стараюсь пригадать нечто подобное у истории белорусской литературы и не могу. Что ты брал за узор при створении своей книги?
Спадар Федута пропановал поглядеть книжку Вирасаева «Пушкин в жизни». И конечно, это было некой подмогой, але, ну, я так разумел, мне так бачилось, что книжка про Быкова, она повинна быть сполушение и життя, и творчести Быкова.
Ты сгадал Вирасаева, у его все ж таки набор документов, подобранных хронологично, а у книжи, про якую мы говорим, есть авторский текст, и его шмат.
Я имкнулся до того, как миновито автора там было не шмат, але все-таки тут еще для меня вот что было головное. Справа в том, что у свой час у газеті БДГ для служебного пользування, і я зробив три великі такі матеріали про Адамовича, Короткевича і Быкова. І я, звичайно, Василю Володимировичу за межу досилав некі публікації, у тому лікую свої, що тичиться білоруської літератури. Мені здавалося, що, мабуть, Василя Володимировича це зацікавить. У тому ліку я дослав, звісно, ось гетої публікації. Ми з Быковим не ліставалися, але раптовно ось у той раз я отримав такий ліст від Быкова, що ми просто сподавалися гетий артикул. І тому я розумів, що яким чином зроблений ось гетий матеріал, як гете подадене, за якої інтонації, прикладно так само треба робити книжку про Быкова.
У твоєї книжі безліч невідомих матеріалів, як, наприклад, ліст Быкова до Суслова від 25 липня 1979 року. Безпречно, подобні речі нададуть каштовності твоєї книжі. А що ще у ній друкується упершиню?
Шмат чого тут тяжко все перелічити. Ну, те, що пригадується, це і фронтові лісти Василя Володимировича, які тепер заховуються, уже давно заховуються, з початку 80-х у Вітебському краєзнавчому музеї. Ці, наприклад, ліставання з Твардовським, Баклановим, Астафєвим. Звісно, у першу чергу я ставив у книжку лісти відомих письменників. Вони заховуються у різних музеях і архівах. Звісно, я тут у першу чергу вдячний, вельми вдячний Ірині Михайловні Быковій, тому що вона дозволила ознайомитися з хатнім архівом Василя Володимировича і використати многі документи. І у книзі використані такого кшталту документи прикладно з 20, більш ніж з 20 музеїв і приватних архівів. Що тичиться Білоруського державного архіву музею літератури і мистецтва, справді, там, на мій погляд, доволі великий архів Василя Володимировича, і, до речі, там заховуються матеріали, які він сам здавав, здається, двоічі у 80-ті роки. Вони заховуються давно, і вони опрацьовані давно, але з гетими архівами доволі часто було, що просто ніхто з імені працював ще. І я, звісно, хотів би подякувати і супрацовникам гетого архіву, і господарні Ганні Вячеславовні Запортиці за те, як вони зустріли, як вони допомагали.
У книзі є свої герої і антигерої. Один з таких антигероїв – Щеурук, партапарадчик, який попсував Быкову немало криві. Що мене здивило, так це те, що він навіть перед смертю, стоячи, так би мовити, перед Божою постеллю, не розкаявся. Як би ти визначив роль гетого чоловіка у літературному льоші Быкова?
Я думаю, що таких геростратів у житті Быкова було шмат. Одна з книжок про Быкова, Ігоря Дядкова, вона називається «Василь Быков. Повість о чоловіка, который вистояв». Я думаю, що Быков ось став менавіто тим Быковом, якого ми ведаємо, як гэта не дзівна, дзякуючы гэтым людзям. Дзякуючы ім вакол Быкова ў ягоным лёсе ствараліся такія абставіны, што і жыць было цяжка. Але такім чынам, я думаю, што ў выпадку з любым, не толькі пісьменнікам, але чалавекам, такім чынам фарміруецца характар. І тут ужо справа, вось як напісаў Дзядков, ці чалавек можа выстаяць, ці не можа. Быков выставіў. Я дасюль не ведаю, ці правільна я поступіў. Справа тым, што вось зноў жа спадар Александра Федута, калі пачынаў пісаць гэтую кніжку, ён настойваў нават на тым, каб я зрабіў гутарку з Севруком, пагаварыў з ім. І мне не хацелася, я не стаў да яго звертацца, менавіта таму, што гэтага чалавека я, ён не большчык, але я яго не паважаў і не паважаю. Цяпер я разумею, што, мабыць, і трэба было пагаварыць. Тады б я нешта зразумеў, ну, лепей бы зразумеў яго. Што ўсё-такі ў яго было за душой, і, мабыць, тое, што ты сказаў, што я не раскаюся, я думаю, што вось ледзячы вось па тых публікацыях, які ў яго былі, ты і пасад, на якіх ён працаваў, я думаю, што, мабыць, гэта сапраўды так. Вось гэта чалавек менавіта вось з тых, якія не раскаюцца, мабыць, на жаль, да апошняга часу.
На хвалях свабоды перадача «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць з Сергеем Шапранам, аўтарам кнігі «Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах».
Некаторыя эпізоды твоёй кнігі сёння выклікаюць усмешку. Вось пратакол паседжання рэдкалегіі часопіса «Маладосць» за 1968 год. Ідзе абмеркаванне аповесці «Праклятая вышыня». Выступае пісьменнік Іван Грамовіч і сярод іншага кажа: «Аповесць Быкаву трэба скончыць так. Рота ўстала і ідзе ў атаку». А ўсё ж такі ад каго са сваіх калегаў-пісьменнікаў Быкаў меў сапраўдную падтрымку?
Просто тут я думаю, што трэба прыгадаць вось той 66 2014 год. Только теперь нашел материал, что тычется фильма по Быковской третьей ракете. Якое там было обмеркование на киностудии? Еще тогда Быкова обвиновашивали у ремаркизме и у пацифизме. А что тычется вот твоего питания? Сам Василий Владимирович отказал на это питание, когда он пригадывал той тяжкий час у своем лёсе. И телеграмму, справа в том, что была телеграмма и была еще поштовочка Твардовского, який написал «Все минится, правда останется». Быков писал, что менавіта вот эти четыре слова, и они тогда и потримали его у тяжкую хвилину. А до речи, вот что тычется телеграммы и поштовки, справа в том, что поштовочка, она была в 66-м годе, и после еще была «Проклятая вышиня» и «Круглянский мост». И вот когда снова уже там нападки на Быкова протягивались, вот всю другую половину 60-х годов, Твардовский с новомирцами еще вот дослали и такую телеграмму. Быков снова уже, и он сам пригадывал, что вот у Тышесы его потримали шмат какие из письменников. Тут можно назвать того же Бакланова, Лазаря Лазарова, Валентина Аскоцкого, Виктора Некрасова обовязково. Коли брать с белорусских, ну то, что я ведаю, это была Лариса Генюш, и, конечно, тут еще треба пригадать вот знакомитый лист 53-х. На жаль, я не ведаю прозвища усих письменников, которые подписали тогда лист у подтримку Быкова, накировали его у ЦК. Але тут треба пригадать, напевно, что подписи под этим листом сбирали Геннадий Браукин и Анатолий Вертинский, после до их долучился Нил Гилевич. Это так само был учинок у той час. Ну и после были иншие часы, на мой погляд, то, что отбывалось вокруг Быковского имя у другой половины 90-х и на початку 2000-х, такого не было у 60-е годы. И как раз тогда белорусские письменники, и, до речи, российские так само, а лишь чомусь у всех лист назывался «Почему бывший партизан поселился на Майне?» Я не разумею, чому Быков партизан. Его подписали, я у всех зараз не пригадаю, але его подписали Бакланов, Ваншенкин, Лазарев и еще несколько русских письменников.
Сергей, давай закранем отношения московского керавництва до Быкова. Вот сакратар ЦК Яковлев пишет докладную записку Горбачеву, цитую. «Можно, вядома, не надруковать знак беды, але нельга не друковать. Я перечитал двойчи и все равно ничего не зразумел. Чего еще ж у этих отношениях Москвы до Быкова было больше? Перника чи безуна?»
Ну, я думаю, что тут хапало всего. Просто глядишь, у какие часы. Коли 60-е годы, конечно, это был только безум. Починаючи с 74-го года, Быкова почали неяк признавать, узнагороджувать. Я думаю, что правы ты и сябры, Василий Владимирович, який сегодня говорит, что просто и московское керавництво, и белорусское, они просто не могли не признавать такого литературного таленту, как Быков. Ну, замолчивать этого просто было уже нельзя. Там еще в книге есть вспоминания Михаила Сергеевича Горбачева. Просто я звернулся до его с листом, как я написал такие вспоминания, и не забавилось. С фонда Горбачева пришел лист, и где были как раз вспоминания Михаила Сергеевича про Быкова. Я вельми удячный ему, потому что, конечно, такий человек мог и не зауважить моего питания, моего листа.
И хиба опошнее. Ты зарабил с Быковым больше за десяток интервью. Якое из них самое памятное?
Самое памятное, мабуть, отбылось на передодні отъезда Василия Владимировича у Финляндию. Это было у червені, здається, 2 червня 98-го года. Але справа в том, что Василий Владимирович, я тогда просил, значно ранее просил про это интервью, тогда, как зарабить для газеты имя. Але Василий Владимирович отмовлял, и он просил позвонить позднее, и некое я памятую, что он зимой сказал, потелефонуйте, коли зазеленее травка. И я памятую, зернул в окенце, гляжу, травка заявилась. И я потелефонал Василию Владимировичу, говорю, Василий Владимирович, заявилась травка, давайте сустренимся. Ну, мне кажется, он посмеялся тогда и пропоновал, как я позднее снова уже потелефоновал. И уже литерально перед самым отъездом, коли уже стало ведомо, что он заезжает, и он раптовно погодился на это интервью. Это было опошнее интервью, которое я зарабил тогда с Василием Владимировичем, как раз у Менскую. И оно называлось «Заключенного концлагеря не покупают, его истребляют». Коли я запытался у Василия Владимировича про фотосдымок для этого материала, и он тогда дал фотосдымок, где он был разом с Позняком, еще некий инши. Але даючи фотосдымок, где он был с Позняком, он сказал, вы, конечно, его не надрукуете, але мы, конечно, его надруковали. Пусть, мабуть, это интервью, и все-таки я пригадаю еще одно, якое отбылось у 2002 годе, але у тым выпадку Василий Владимирович отказал уже письмово. На мой погляд, оно заявилось как раз своечасово, потому что как раз в той час Быкова обвинувачивали у тым, что он попросил политического притулку у Чехии. Это интервью называлось, на мой погляд, вельми символично. Это была цитата с Быкова. «Был и застаюсь громадянином грамадянином своей краины.
Вы слухали передачу «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». Сергей Шапран, автор документальной книги про Василя Быкова, был гостем Михася Скоблы. Ну а зараз доследование свободы. Чому Беларусь опынулася сярод 11 найменш религійных краінаў свету? Адказаў шукаў Алесь Дашчынскі.
Даследаванне праводзілася ў 143 краінах. Найбольш рэлігійнымі выявіліся Егіпет, Бангладеш, Шры-Ланка і Інданезія. Моцныя пазіцыі мае рэлігія ў Італіі, Партугалії, Польшчы, Румыніі, Грэцыі, а таксама ў США. Сярод найменш рэлігійных 5 краінаў Еўразвязу. Узначальвае спіс Эстонія, а таксама Азербайджан, Гонконг, Японія, Манголія і Беларусь. Прэс-афіцэр заводскага ўпраўлення міліцыі Менску Анжаліка Гурыновіч не пагаджаецца з тым, што Беларусь не рэлігійная краіна.
У нашых людзей, наверное, еще фарміруецца привычка хадзіць в церковь, а вообще наш народ довольно религиозен. Вращая внимание на все праздники религиозные, у нас они очень широко празднуются.
Аднак, паводле дадзеных міліцыі, на мінулае праваслаўнае Раство ў церкві прыйшло каля 16 тысяч менчукоў, а на каталіцкае – прыкладна 3300. Гэта агулам крыху больш за 1% ад жыхароў Менску.
Рэлігіёзныя чувства не всегда відны, не всегда людзі склонны іх дэманстрыраваць. Главное, чтобы Бог был в сердце.
Заводская міліцыя Менску пачала вазіць наказанні ў Свята-Георгіўскую праваслаўную царкву асобаў, якіх могуць пазбавіць бацькоўскіх правоў і з чыіх сем'яў забраныя дзеці, а таксама злачынцаў, якія знаходзяцца пад наглядам, і тых, хто злоўжывае алкаголем.
Мы пригласілі людзей достаточно много. Мы заказалі автобус. Священнік прачытаў ім проповедь, адслужыў службу, памаліліся они вместе. Слова священніка воздействует совершенно по-другому, чем слово сотрудника милиции. И если объединить вот эти усилия, и это будет на добровольной основе, то, может быть, действительно поможет человеку изменить свою жизнь к лучшему, просто дать человеку импульс.
Юрист протестантской церкви «Новое життё» Сергей Луканин схильный бачит такое долучение до Бога хучей проявой авторитаризму. И он погаджается с высновами Институту Гэлапа. Однако господар Луканин лічит, что больше за 80% громадян в Беларуси назовут себе верниками и скажут, что то нешта там на небе ёсць.
Мы вельмі многа робім, каб змяніць тыя нормы законаў, якія не адпавядаюць Библии, например, вельми много норм у законе о свободе совести в религиозных организациях. Навод есть такие нормы, которые, коли их выполнять литерально, то навод яны забороняют совместные молитвы дома. Это значит, навод я не могу за своей семьей совместно молиться систематично и выучать Библию.
Поводле старшини костельного комитета Миколы Гракова Беларусь довольно неоднородная. И коли послухать святару на Гомельщине и Могилевщине, то погаджаешься с высновами института.
Менавіта перарвалася сувязь пакалення. І там рэлігія была практычна знішчана. Хрушчоў хацеў абвясціць Беларусь першай рэспублікай, у якой увогуле не было б ніводнага верніка. Але перашкаджалі менавіта нашыя заходнія рэгіёны, дзе яшчэ існавала гэтая сувязь пакалення. У мяне знаёмы святар некалі працаваў у Чашніцы. Там каталіцкая праваслаўная парафія. Колькі там людзей заходзіць у царкву ці ў касцёл. Іх увогуле бянтэжыла тое, што святар каля капліцы у прыватным доме паставіў там крыж з укрыжаваннем. І людзі пісалі, цяпер такі падобны працэс адбываецца ў лечцы. Людзі бянтэжаць рэлігійныя сімвалы. Увогуле яны не хочуць іх бачыць, яны не жадаюць прымаць іх у сваё жыццё.
Вымяраць узровень рэлігійнасці даволі складана, бо грунтоўных даследаванняў фактычна не праводзіцца. Да прыкладу, паводле кіраўніка краіны Александра Лукашэнкі, Беларусь краіна праваслаўная, тут амаль 85% вернікаў. Сюды часта наведваўся з пастырскімі візытамі маскоўскі патрыярх. Расце колькасць храмаў і прыходаў. Таксама ёсць шэраг дамоваў аб супрацоўніцтве праваслаўнай царквы з дзяржаўнымі інстытутамі. Аднак, паводле стваральніцы парталу царква Наталлі Васілевіч, гэтымі дамовамі царква хутчэй заганяе сябе ў залатую клетку.
Гэта замінае нават рэлігійнасці і дамоўленасці, яны ў рэшце застаюцца пустым гукам. Таму што нават да заключэння гэтых дамоўленасцей у царквы было нашмат больш магчымасцяў праводзіць нейкую дзейнасць. З іншага боку, царкве прыходзіцца плаціць лаяльнасцю да дзяржавы, трэба маўчаць, калі маўчаць царква не павінна.
Прадстаўнік беларускага экзархату архімандрыт Аляксей Шынкевіч кажа, што ў Беларусі рэлігія на сэрцы, а не на языку.
Для нас меркаванне гэтага інстытута
не являются авторитетными. И мы бачим, насколько наш народ религийный. Конечно, мы, святары, вельми критично относимся до духовного стану нашего народа, потому что нам хочется, чтобы он лепше был, больше адукованный у христианской науки. Треба улічувати, 70 год просто дарма не пройшли. Але ми бачимо таке шире сердечне помкнення до Бога. Це саме значне то, що ми можемо бачити на сьогодні.
Святар Белорусской аутокефальной православной церкви Леонид Акалович, який був оштрафований уладами за свячення крижа, отзначає.
Як би там ні було, поступове йде вертання до релігійності народу. Хоч, звісно, марудно. Білоруси все-таки відраджаються як нація, як і релігійна нація. Державність і менталітет народу тримаються на слупах. Бог, мова, віра, батьківщина і влада, зрештою. Коли влада заговорить по-білоруску, то і пойде справді наша білоруська релігійна діяльність. Бо білоруси не всі йдуть у російську православну церкву, бо та церква чужая. Тому, звісно, білоруси ще многим вагаються, кидаються.
Чому Білорусь опинилася у десятці найменш релігійних країн у світу? З допомогою спеціалістів відказів шукав Олесь Дашинський.